Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 13. septembar, slijede vijesti. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prisustvuje u Jajcu na obilježavanju 27. godišnjice oslobođenja tog grada. Više od 800 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvovat će na vježbi Kombinovani napor 22 radi ocjenjivanja po NATO konceptu operativnih sposobnosti. Aleksandar Vučić pred skupštinom poručio da neće ni posredno ni neposredno priznati Kosovo. Sjedinjene Američke Države pomažu modernizaciju vojske Crne Gore sa 23 miliona dolara. Ukrajinska vojska povratila je 6000 kvadratnih kilometara u kontraofanzivi ovog mjeseca, rekao je Volodimir Zelenski. Drugi rezervni vod napajanja ponovo je priključen na nuklearnu elektranu Zaporižje, što osigurava pravilno hlađenje nuklearnog jezgra. Desnica u blagom vodstvu nakon parlamentarnih izbora u Švedskoj. Mađarska desničarska vlada izdala uredbu kojom će od doktora zahtijevati da ženama koje traže abortus predoče vitalne znakove fetusa. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena. A do kraja emisije, pored ostalog, poslušajte o simbolima koje koriste grupe krajnje desnice na Zapadnom Balkanu, o čemu profesor sa Sarajevskog univerziteta Hikmet Karčić kaže.
Oni imaju tu vezu ili sa određenim slavinskim, nordijskim, keltskim ili drugim tradicijama, naravno imamo i ove koji su vezane za drugi svjetski rat i za ratove 90.
Govorit ćemo i o tome zbog čega su u Crnoj Gori mediji koji kritikuju vlast i dalje izloženi prijetnjama i optužbama. Teja Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
I nažalost vidimo da to nije neočekivano, jer je stvorena klima u društvu koja ljude ohrabruje. Čim nešto im se ne dopadne, dobiju ideju da preti i da se fizički obračunavaju.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Grupe krajnje desnice sa Zapadnog Balkana uz takozvani kukasti križ koji su koristili nacisti najčešće koriste mrtvačke glave, ali i imena i likove ratnih zločinaca kao simbole za komuniciranje svojih ideja u javnom prostoru. Navodi to sarajevski univerzitetski profesor Hikmet Karčić, koji je početkom sedmice objavio istraživanje i priručnik Krajnje desničarski pokreti i simbolika na Zapadnom Balkanu. Sa profesorom Karčićem razgovarao je Predrag Zvjerac.
Sarajevski univerzitetski profesor Hikmet Karčić kaže da građani, ali i sigurnosne službe, policija i drugi stručnjaci često ne razaznaju simbole desničarskih organizacija jer one koriste kodirani jezik, a neki simboli su svojstveni za određeni lokalitet.
Evo, na primjer, jedan najinteresantniji simbol jeste taj Black Sun, odnosno kolovrat, na našem jeziku, koji je, hajde kažem, slavinski simbol, a koji je prihvaćen od strane desničarske organizacije i koji se dakle koristi od strane određenih desničarskih pokreta, i on je jako popularan sada širom Balkana, koristi se tu. Naravno, to je samo jedan primjer, imamo još drugi primjer, ako oni imaju tu vezu ili sa određenim slavinskim, nordijskim, keltskim ili drugim tradicijama, naravno imamo i ove koji su vezane za drugi svjetski rat ili za ratove 90.
U Bosni i Hercegovini i zemljama regije prevladavaju simboli povezani s drugim svjetskim ratom.
Desničarske organizacije u kojoj pripadaju ovom hrvatskom prostoru činom gaje tradiciju ustaštva. U Srbiji je to četnički pokret među Bošnjacima, dakle Hanđar pokret je najpoznatiji. Dakle, to su ti simboli, simbolika ti pokreta koji se danas koriste od strane te organizacije. Dakle, to je po mom mišljenju glavno, dakle, drugi svjetski rat i simboli kolaboratora, saradnika i ostalih samih jedinica danas se koriste od strane desničarskih pokreta.
Karčić kaže kako desničarske političke stranke pokazuju, ako ne simpatije, onda toleranciju prema krajnje desnim pokretima kako u Europi, tako i u Bosni i Hercegovini i zemljama regije.
Svoju određenu truju unutar određenih stranaka mogu pokazivati određene simpatije prema tim, mada ono se dalje nije došlo na onaj nivou kako imamo na drugim nekim mjestima širom svijeta. Međutim, to ne znači da ne postoji, da neće se moći pojaviti uskoro. Mislim da je više neke političke stranke strah, političkih reakcija i koje nam se društvo malo slupni, pa ne mogu biti toliko iskrenije.
Karčić kaže kako se širenje desničarske propagande odavno preselilo u virtualni svijet, ali i da vlasti mogu to uspješno sankcionirati.
Ja mislim da naše sigurnosne službe, ne samo u Bosni, nego i širom Balkana, to ne prepoznaju. Naravno, u online svijetu se to može uraditi, pogotovo kroz razne društvene mreže, u saradnji s društvenim mrežama i tako dalje. I evo, vidimo sada kroz sankcionisanje određenih, ne znam, teorija ili kanala ili sutra Engla koji šire dezinformacije ili teore zavjere ili neku propagandu i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Nakon odluke Brisela u junu da podrži kandidatski status Ukrajine i Moldavije, fokus je vraćen na pitanje ubrzavanja procesa integracije za države Zapadnog Balkana. U Pragu je 8. i 9. septembra organizovan susret civilnog društva sa Zapadnog Balkana kako bi se govorilo o izazovima ovog procesa. Sa nekim od učesnika ovog skupa razgovarala je Asija Hafner.
Potreba za zaštitom interesa Evropske unije u novonastalim okolnostima rata u Ukrajini jedan je od razloga za organizaciju sastanka sa protagonistima civilnog društva Zapadnog Balkana u Pragu. Okrugli sto koji je organizovalo Ministarstvo inostranih poslova Češke Republike, koje trenutno po sistemu rotacije predsjedava sastancima Evropske unije, sa suorganizatorima Institutom za pravne inicijative u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Fondacijom Forum 2000, bavio se izazovima integracije Zapadnog Balkana. Na pitanje Radija Slobodna Evropa od čega se krenulo kada je uticaj Brisela na Zapadnom Balkanu bio najjači 2000-ih i gdje se došlo u iskustvu civilnog društva, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, jedna od učesnica okruglog stola, kaže.
Ono što se dešavalo na nivou civilnog sektora također može da se svede po to da je smanjen bio interes Evropske unije i zapadne političke zajednice za razvoj civilnog društva, koje je recimo bilo vrlo vibrantno posle 2000-te, rekla bih, u celom regionu, a i u Srbiji. Međutim, od tada to nekako pada u drugi plan i sad imamo istovremeno i smenu generacija koje imaju drugi doživljaj svega ono što se dešavalo. Nemaju istu percepciju i istu emociju za ono što se dešavalo 90-ih, što je normalno, naravno, ali to u svakom slučaju ima neki uticaj i na to kako se, recimo, taj proces normalizacije i suočavanja dešava u regionu. Pritom i dalje imamo na vlastite političke elite koje su pre svega fokusirana na svoju dobrobit, a ne na to neko javno dobro, i one su uglavnom etnocentrične.
Rekla je Sonja Biserko, dok je Velma Sarić iz Centra za postratna istraživanja iz Sarajeva rekla da u Bosni i Hercegovini svi koraci koji se tiču tranzicione pravde, reparacija kažnjivost zločina počinilaca do memorializacije, nisu urađeni i da riječ pomirenje nije adekvatna, te da više treba govoriti o suočavanju s prošlošću i održivom miru.
Da su političke elite, nacionalističke, posebno političke elite, usko vezane i sam proces suočavanja s prošlošću usko vezan uz korupciju, i da je to u stvari najveći problem koji Bosna i Hercegovina trenutno ima i u samom procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Rekla je Velma Sarić, a Vesna Teršilić iz dokumenta Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba skrenula je pažnju da regionalna saradnja nazaduje, ali i naglasila važnost ubrzavanja procesa eurointegracija.
I mislim da je prvo i najvažnije ubrzati proces europskih integracija za Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, jer se sada postavlja ta napetost između Rusije i Europske unije, i Europska unija mora djelovati, jer Rusija djeluje kroz agresiju u Ukrajini.
Zaključila je Teršilić, dok se Dalibor Kauljarević iz Podgoričkog centra za građansko obrazovanje osvrnula na ocjene koje je dobila Crna Gora u prošlogodišnjem izvještaju Evropske komisije o napretku.
Crna Gora je prošle godine dobila izvještaj koji je možda ne pozicioniran kao najgori u regionu, ali to najgori izvještaj koji je Crna Gora za proteklih 10 godina pregovora, praktično odnosno ove godine 10 godina, dobila, i to je trebalo da bude opominjuće, ali nisam sigurna da su naše vlasti zaista to razumijele, jer pitanje evropskih integracija u prethodne dvije vlade nije prioritizirano.
Rekla je Daliborka Uljarević. Ljubčo Petkovski, politolog iz Skoplja, iz 17-godišnjeg iskustva pregovora Sjeverne Makedonije u ovim procesima, rekao je kako Evropska unija nema alternativu.
Nemamo izbora, moramo biti pragmatični. Mi na Balkanu svi imamo osjećaj neke nepravde, da nam je nanešena nekakva nepravda od istorije, od suseda, od komšija itd. Ali kad god dozvolimo da nas povede taj osjećaj nepravde i krivice i tako dalje, onda to se ne završi dobro. Imamo takve iskustva na Balkanu. I nekad je bolje biti pragmatičan iako nije lako biti pragmatičan, iako ko imamo osjećaj da imamo potrebu da vodimo politiku i nata, jel? Mislim, to je ljudski osjećaj, ali valja biti pragmatičan. I mislim da će ljudi taj osjećaj pragmatičnosti da preovlada.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ukrajinska vojska povratila je 6000 kvadratnih kilometara od Rusije u kontraofanzivi ovog mjeseca, rekao je predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Pozvao je Zapad da uvede dodatne sankcije Moskvi i ubrza isporuku sistema naoružanja kako bi se ukrajinskim trupama omogućilo da konsoliduju kontrolu nad vraćenom teritorijom. Prilog priredila Aida Đugum.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako je ukrajinska vojska oslobodila teritorije na istoku i na jugu Ukrajine i kako neće stati na tome.
Od početka septembra naši vojnici su već oslobodili 6000 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije na istoku i jugu, a mi idemo dalje.
On je zatražio od zapadnih zemalja da pojačaju sankcije Rusiji, ističući da je potreban osmi paket sankcija Evropske unije. Ruska vojska u međuvremenu, kako je rekao, napada ukrajinsku civilnu infrastrukturu.
S jedne strane, to je znak očaja onih koji su izmislili ovaj rat. Ovako reaguju na poraz ruskih snaga u oblasti Harkiva. Našim herojima na bojnom polju ne mogu ništa i zato Rusija svoje podle udare usmjerava na civilnu infrastrukturu. S druge strane, Rusija nas pokušava spriječiti da usmjeravamo ukrajinske sposobnosti na način da stabiliziramo situaciju u Europi. Naš izvoz električne energije je nešto čega se Rusija trenutno veoma plaši, jer možemo srušiti ruske planove da isprazne džepove Evropljana ove zime zbog ludih cijena energenata.
Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da su ukrajinske snage postigle značajan napredak u svojoj kontraofanzivi, ali je dodao da je prerano za predviđanje ishoda.
Prerano je reći kuda to tačno vodi. Rusi drže veoma značajne snage u Ukrajini, kao i opremu, oružje i municiju. Oni nastavljaju da je koriste neselektivno, ne samo protiv ukrajinskih oružanih snaga, već i protiv civila i civilne infrastrukture. Kao što smo vidjeli, nastavlja se brutalno uništavanje zemlje od strane ruskog agresora. I mislim da i dalje, nažalost, postoje izgledi da će se to nastaviti. Ali mislim da je ohrabrujuće vidjeti napredak koji je Ukrajina napravila.
Rusija je priznala da je izgubila ključne gradove u sjeveroistočnom regionu Harkiva. Moskva opisuje povlačenje trupa iz regiona posljednjih dana kao pregrupisanje s ciljem da se fokusira na regione Lugansk i Donjeck na istoku Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlasti se u Crnoj Gori mijenjaju, ali ne i osjetljivost crnogorskih političara na kritiku, zbog čega su mediji koji kritikuju vlast i dalje izloženi prijetnjama i optužbama, kažu za Radio Slobodna Evropa Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju i Teja Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava. Ocjene nevladinog sektora stigle su nakon što su na adresu urednice M-portala Danice Nikolić nepoznati počinioci uputili mailove prijeteće sadržine u kojima se pominju i prijetnje smrću. Postavlja se pitanje, mogu li institucije zaštititi dio novinara i medija koji su u otvorenom sukobu sa premijerom Dritanom Abazovićem. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nakon što je na mail glavne i odgovorne urednice M-portala Danice Nikolić stiglo više mailova prijeteće sadržene u kojima i konkretne prijetnje smrću, osnovno državno tužilaštvo Podgorice je dan kasnije formiralo predmet u cilju istrage. Iz M-portala je navedeno da se u prijetećim mailovima pominju novinari, građanski aktivisti, predstavnici nevladinog sektora, političari i firme. M-portal je saopštio da stvari komplikuje ćutanje onih koji bi trebalo da ih zaštite kao građane i kao novinare u situaciji, citiram, kada premijer otvoreno poruči jednom od najozloglašenijih kriminalnih klanova u Evropi da su M-portal, Pobjeda, Gradska televizija, Portal CDM, Portal Analitika i Radio Antena M njihovi glavni neprijatelji i smetnja u realizaciji njihovih planova, kraj citata. Podsjetimo, prijetnje M-portalu stigle su nakon više izjava premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, u kojima je taj portal, ali i druge medije, bliske opozicionoj demokratskoj partiji socijalista Mila Đukanovića, optužio za govor mržnje i za veze sa kriminalnim klanovima. Kritike Abazovića prema M-portalu su se intenzivirale nakon što je taj portal od sredine avgusta počeo da objavljuje transkripte razgovora navodnih pripadnika Čkaljarskog klana sa Sky aplikacije u kojima se pominje i sam premijer Abazović i njegovi saradnici. Abazović je 5. septembra, nakon što je specijalnom državnom tužilaštvu, kako je kazao, objasnio šemu šverca cigareta, novinarima rekao:
sada je đavo polako odnio šalu. To što objavljuje M-portal i to što radi Pobjeda i što radi CDM i Analitika i Draško Đuranović i ti ljudi, da ne pominjem druge znate poznati, sve je povezano s ovim i s ovim ljudima koje sam o čijim sam imenima govorio u specijalnom.
Podsjetimo, M-portal je osnovan prije nekoliko mjeseci, a glavna i odgovorna urednica Danica Nikolić prethodnih godina je bila dio medijskog tima DPS-a. Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava osuđuje optužbe i prijetnje koje premijer u tehničkom mandatu u kontinuitetu usmjerava protiv nekoliko medija, ocjenjujući za naš program da se time nastavlja praksa koja je karakterisala bivšu višedecenijsku vlast DPS-a.
Mi naravno potpuno osuđujemo svaku prijetnju novinarima i ovu posljednju koju je dobila urednica M-portala, ali nažalost vidimo da to nije neočekivano, jer je stvorena klima u društvu koja ljude ohrabruje da čim nešto im se ne dopadne dobiju ideju da prete i da se fizički obračunavaju. Mi smo i rekli u našem posljednjem saopštenju da smatramo da je za tu klimu nažalost odgovoran i premijer, koji je svojim neumerenim kritikama medija koji ga kritikuju izazvao ovakve posljedice.
Podsjetimo, govoreći kako DPS vodi kampanju protiv njega, Abazović je u Skupštini kazao da to čine i mediji koji, citat, imaju fašističku notu. Na pitanje može li se očekivati institucionalna zaštita medija i novinara ako je premijer u otvorenom sukobu sa dijelom medija, Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju za naš program kaže da u Crnoj Gori imamo loše iskustvo sa istragama i procesima napada na novinare, i dodaje.
Promijenile su se pozicije moći, ali odnos prema medijima se nije promijenio. Između ostalog, ta nedosljedna, selektivna, neefikasna kaznena politika je dovela malim kažnjavanjem, neprocesuiranjem, nezavršenim istragama do toga da danas svako može da se osjeti prilično lagodno u svojoj želji da pravdu zadovolji iživljavajući se na novinarima, na medijima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Iako je već trebala biti u funkciji javna pekara i kuhinja u Goraždu, s radom počinju u oktobru, najavili su iz regionalnog odbora Merhameta. Zbog sve teže ekonomske situacije u državi, očekuje se da broj korisnika bude i veći od 300, koliko se trenutno procjenjuje. O tome prilog Alena Bajramovića.
Inicijativa o otvaranju javne kuhinje u Goraždu pokrenuta je prije 10 godina, ali sve do ove godine nije bilo razumijevanja lokalnih vlasti za veliki broj građana kojima bi jedan obrok dnevno puno značio. Gradska uprava Goražda dobrotvornom društvu Merhamet dodijelila je objekat nekadašnjeg đačkog doma, čija je rekonstrukcija trebala biti okončana prije par mjeseci. Predsjednik regionalnog odbora Merhameta Ermin Hođić:
faktički smo na novo prostor radili. Mi kad smo ušli, tu su bili faktički samo zidovi, dakle sve smo morali na novo da radimo. I zaista je to iziskuje ogromne troškovi bili i tražili zaista puno vremena, ali evo, hvala Bogu, privodi se radovi kraju.
Oprema za pekaru već je kupljena, u toku je nabavka opreme za kuhinju, a pritisak građana zbog sve većih poskupljenja i težeg preživljavanja iz dana u dan je veći. Penzioneri su jedna od najugroženijih kategorija stanovništva. Od oko 5400 penzionera u Goraždu, 3084 ih preživljava sa minimalnih 424 marke, a 280 penzionera i manjim penzijama od minimalne, kaže predsjednik udruženja penzionera Suljo Bekan.
Što se tiče penzionera u Goraždu, niko njima brigu ne vodi. Gradska uprava ima redovnu tranšu, vlada, to je ništa. I ona je potrebna javna kuhinja i bojim se da svi ne završimo u tim javnim kuhinjama. I mi koji imamo veće penzije, a ne ovi sa 424 marke. Penzionir sa 424 marke ne može uopće da živi. O, nema računce, nema matmačara, nema doktora nauka da će on naći nekakvu formulu kako će mu to 424 marke rasporediti iz razloga toga što ljudi daje velika sredstva za liječenje, zdravstvena zaštita je nula, socijalna politika nula. Sad mi imamo sigurno 50 zahtjeva za novčanu pomoć.
Javna pekara i kuhinja trebala bi zbrinuti socijalno ugrožene ne samo iz Goražda, već i iz cijele jugoistočne Bosne, na način da će porodicama u susjednim općinama obroci biti dostavljani putem punktova. Ermin Hođić.
Neće to biti samo isključivo za osobe koji stvarno socijalne potrebe, već je to isključivo, dakle, ima ljudi koji su stari, iznemogli, imaju primanja, ali ne mogu da brinu sami o sebi, neće u starački dom ili iz nekog drugog razloga, ne mogu da sebi ne obezbijedi, dakle, one osnovne životne uslove. Nekako kad smo krenuli, pravo da vam kažem, nisam možda ni očekivali toliki broj. Nisu bila ni ovo, nema poskupljenja, umeđu vremenu svjedoci smo, vidite kako je sami, sve su cijene otišle, tako da svaki sam dan, evo mogu reći slobodno da sam svaki dan po 4-5 poziva dobio da vidimo kakva je situacija. Za početak možemo reći da će to biti 300, bojim se da kako vrijeme bude odmicalo da će taj broj biti sve veći.
Iz Merhameta očekuju podršku lokalnih, gradskih i kantonalnih vlasti kako bi se osiguralo funkcioniranje javne kuhinje u Goraždu. U 45 kuhinja i punktova u Bosni i Hercegovini Merhamet već ima oko 8000 korisnika. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Brčkom je proteklih dana provedena akcija besplatnih mamografskih pregleda za 200 žena. Akciju su zajednički organizovali Udruženje građana oboljelih od malignih bolesti Brčansko srce i mreža Think Pink BiH. O tome više detalja ima Zoran Matkić.
Četverodnevnim angažiranjem mobilnog mamografa ova dva udruženja su olakšala pregled brčanskim ženama i time doprinijela borbi protiv zloćudnih bolesti. Ramiza Musić, predsjednica udruge Brčansko srce.
Mislim da je to jedan veliki broj za naš grad i za pohvalu da Udruženje Brčansko srce sa svojim člancama, pored svog zdravlja, brine se i za zdravlje naših sugrađanki.
Pregledi pomoću mobilnog mamografa poželjni su posebice u ruralnim sredinama, kaže Musić.
Mi smo gledali da obuhvatimo ruralna područja gdje ženi nije ni dostupan mamograf, gdje joj se teško odlučiti da ide ganjati te silne uputnice i čekanja. Ovo je neki lagan način da dođe. Mi smo termine pravili na neki 5 do 10 minuta, žena brzo dođe, završi. I mislim da bi, što se tiče ovog pokretnog, da bi trebali više imati sluha da ovakav jedan projekat da proširimo.
Među 200 Brčanki koje su obavile preventivni mamografski pregled je i Zijada Mešanović-Jasenčić.
Naravno da svaka žena, osobito poslije određenog vremenskog perioda koje uočava određene hormonske promjene na sebi, treba izvršiti preglede, uključivši ne samo pregled i mamografiju dojki, nego i ginekološke preglede.
Brčanka Sadeta Helać, jedna od mnoštva žena koja je zahvaljujući mobilnom mamografu zloćudnu bolest pravovremeno otkrila i sada je zdrava žena.
Prije 2 godine sasvim slučajno sam došla ovdje u udruženje na mamograf i otkriven je karcinom dojke. Imala sam veliku podršku ovom od udruženja da mi se tako brzo sve odvilo i završilo se operacijom, hvala Bogu, sad je nalaz u redu.
U Brčanskom srcu kažu da samo u Bosni i Hercegovini na godišnjoj razini od karcinoma dojke umire 500 žena, dok u Brčko distriktu svake godine bilježe 30 novooboljelih. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zakucani prozori zbog straha od rušenja, neefikasno grijanje, loši krovovi. To su samo neki od problema u mnogim školama u Zeničko-Dobojskom kantonu. Kantonalna vlada zato sa Njemačkom razvojnom bankom želi da obnovi 8 škola u Zenici, Zavidovićima i Kaknju. A o tome u prilogu Arnesa Grbešića.
Dotrajala stolarija samo je jedan od problema u osnovnoj školi Edhem Ulabdić u Zenici. Direktor škole Almir Bašić.
Većina otvora je zašarafano, zakucano ekserima, znači da ne bi došlo prilikom vjetra, bojimo se da se ne sruši.
Ovu zeničku školu pohađa oko 800 učenika. Neophodno joj je temeljito renoviranje, naglašava Bašić.
Vanjski otvori, sanacija grijanja i mokrih čvorova. Škola nikad nije renovirana, 50-60 godina. Nas u prozor, znači kad postoji škola, zimi znamo raditi na temperaturi učionci 12 stepeni, što je tako već nepodnošljivo. Moramo dogrijavati prostorije tamo gdje učenici borave. Škola je pokrivena, znači, limom prije možda nekih 10-15 godina, međutim nije urađena izolacija.
Sa sličnim problemima suočavaju se i učenici i nastavnici u devetogodišnjoj područnoj školi Ribnica, koja pripada centralnoj školi Vozuća u Zavidovićima. Na nastavu u područnu školu dolazi 100-tinjak đaka. Direktor škole je Almiro Merčević.
Trebalo bi krov zamijeniti, znači to je prioritet. Stolariju, znači, treba zamijeniti. Stropovi su, znači, od regipsa na gornjem spratu koji također se izuvijali, propisivala je škola više puta. Grijanje je centralno, znači, na vlastito, znači, na čvrsto gorivo, na ugalj. Peći su, znači, dotrajale 20 i nešto godina stare peći.
Za rekonstrukciju je i područna škola Poljice u okolini Zavidovića, koju pohađa 60-ak učenika od 1. do 5. razreda. Pripada školi Gostović, čiji je direktor Dževdet Muhić.
Najveći nam je problem što se to zimi desi, vlaga se osjeti, škola nije utopljena, ispred nemamo uopće terena za tjelesni i zdravstveni odgoj, a imamo iznad učionica jedan prostor, znači, gdje bi se trebalo ploča i šta ja znam, da bi se tu moglo tjelesni održavati prilikom kiša i snijega i tako dalje.
Spomenute tri i još pet osnovnih škola u Zenici, Zavidovićima i Kaknju na spisku su za obnovu nadležnog kantonalnog ministarstva, odnosno vlade Zeničko-Dobojskog kantona, koja želi da sklopi aranžman sa Njemačkom razvojnom bankom KfW. Radi se o kreditu od blizu 7 miliona maraka. Ministar obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona Spahija Kozlić.
Izuzetno povoljan aranžman, budući da on podrazumijeva 50% sredstava granta, dakle skoro 3,5 miliona, a preostalih 3 miliona i 400 bit će vraćeno putem kreditnog aranžmana koji je izuzetno povoljan. On se vraća u periodu od 12 do 32 godine, vraća se iz ušteda u energiji. Kamatna stopa je 0%.
Kada će sredstva biti dostupna, sada zavisi od administrativnih procedura u Zeničko-Dobojskom kantonu. S obzirom da je polovina septembra, izvjesno je da će u dotrajalim školskim zgradama učenici i nastavnici narednu zimu provesti u prohladnim i učionicama sa vlagom, pored zakucanih prozora ekserima, kako ih ne bi srušio jači vjetar. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U budžetu Unsko-sanskog kantona ove godine za podršku u projektima iz oblasti aktivizma mladih i kulture planirana su sredstva u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka. Predstavnici kantonalnog ministarstva obrazovanja potpisali su ugovore sa korisnicima grant sredstava, na osnovu čega će biti omogućena podrška realizaciji projekata koje je pripremilo 30-ak udruženja i institucija. Više o tome saznala je Azra Bajrić.
Udruženju distrofičara Cazin, koje već realizira projekat personalna asistencija, sredstva odobrena od Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona dobro će doći u cilju intenzivnijeg uključivanja mladih. Hasmir Delić, predsjednik udruženja.
Mi smo išli na oblast uključivanja mladih u tokove zajednice u Cazinu. Išli smo projektom da uključimo mlade osobe u pružanje usluga osobama sa invaliditetom, u našem slučaju personalna asistencija.
Među uspješnim aplikantima na ovom javnom pozivu je i Trend Radio Velika Kladuša. Protekle 4 godine organizirao malu školu novinarstva, sada akcenat posvećuje emisijama o mladima i za mlade. Mersa Carajlija, direktor Trend Radija.
U krajnjoj liniji oni su vrlo kreativni bez obzira na tešku situaciju kakva jeste u Bosni i Hercegovini i koliko god mi to mislili da danas mladi neće da radi bez novca, bez neke nagrade, mogu slobodno reći da to nije tako jer imamo zaista uspješnih mladih koji žele, koji su kreativni, koji žele da se iskažu u polju novinarstva, aktivizma i svega ostalog.
Korisnik sredstava kantonalnog budžeta za oblast kulture je i Arhiv Unsko-sanskog kantona, čija direktorica Almira Zvirkić kaže kako će sredstva utrošiti za otkup arhivske građe.
Nastavljamo našu praksu otkupa građe koja se odnosi na ratni period, obzirom da je to najprivlačnija i zanimljivija trenutno građa, a mi kao arhiv se bavimo otkupom arhivske građe, ali evo i novinskih listova, obzirom da su novinski listovi dio građe koja je zanimljiva posebno za istraživače.
Almin Hopovac, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Nadam se da će u što skorije vrijeme i dobiti sredstva na račun. Dakle, radi se o iznosu, kada je u pitanju grant za mlade, planiran u budžetu od 200.000 konvertibilnih maraka i grant za kulturu koji je u budžetu planiran u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka.
Svi projekti su ocijenjeni kao značajni za promociju kulture i poticanje aktivizma mladih. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.